¿Cómo puedes protegerte? A prevención de infección por malware requiere combinar medidas técnicas co uso responsable dos dispositivos, pois a maioría das infeccións producense por accións da propia persoa usuaria ou pola explotación de vulnerabilidades do sistema non corrixidas. A continuación, contas coas recomendacións para reducir o risco de infección por malware. Descargas e ficheiros. É recomendable non abrir anexos de correos electrónicos nin acceder a ligazóns dubidosas, pois poden ser a porta de entrada de algún tipo de malware. No caso das aplicacións, é importante revisar os permisos que se outorgan antes de aceptalos. Sistema e protección. Resulta fundamental manter o sistema operativo e as aplicacións actualizadas, así como contar cun antivirus activo e un firewall correctamente configurado. Moitas ameazas aproveitan vulnerabilidades ou establecen conexións non autorizadas co exterior. Estas ferramentas permiten detectar ou bloquear moitas destas ameazas como vermes ou troianos. Porén, non son suficientes por si soas, xa que algunhas ameazas poden non ser detectadas como malware novo, zero days troianos avanzados ou técnicas que permiten evadir a súa detección como no caso do rootkits. Contas e permisos. Para reducir o impacto das ameazas, é importante empregar contrasinais seguros e diferentes en cada servizo, así como activar a verificación en dous pasos sempre que sexa posible. Ademais, no uso diario, é recomendable traballar con contas en permisos da administración co obxectivo de limitar as accións que pode realizar o malware e reducir o risco de modificacións no sistema. Copias de seguridade. No caso das copias de seguridade, é importante mantelas actualizadas e almacenalas en dispositivos externos ou non conectados de forma permanente para poder recuperar a información no caso de incidente, especialmente en ataques de ransomware. Aplicacións. No caso de ameazas orientadas a espionaxe como spyware ou keyloggers, é importante prestar especial atención ao software instalado e ao comportamento do sistema, xa que este tipo de malware pode funcionar en segundo plano sen ser fácilmente detectable. É importante revisar periódicamente as aplicacións instaladas e eliminar aquelas que non se recoñezan ou non sexan necesarias. Do mesmo xeito, é recomendable comprobar as extensións do navegador e os permisos que se lles conceden, xa que poden acceder a información sensible como hábitos de navegación ou credenciais. É fundamental prestar atención a posibles indicios como cambios no funcionamento habitual do sistema, aparición de procesos descoñecidos ou actividade de rede non xustificada, xa que poden indicar a presenza deste tipo de ameazas.